Brothers and sisters,
brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til Kirkens Skoleverks andakt for unge voksne. Denne sendingen foregår fra tabernaklet på Temple Square i Salt Lake City, Utah. Denne andakten blir tolket og oversatt til mange språk for unge voksne over hele verden. Jeg er Dean R. Burgess, president for Sandy, Utah Stav for unge voksne. Vi ønsker velkommen til biskop Gerard Cossé i det presiderende biskopsråd, og takknemlig for at hans hustru er sammen med han i kveld. Biskop Cossé blir introdusert senere denne kvelden. Vi er glad for å ha med oss andre generalautoriteter og områdesytter, medlemmer av kirkens skolestyre og funksjonærer fra LDS Business College. Vi er også glad for å ha med oss på forøyningen administratorer i kirkens skoleverk og seminar og institutt, så vel som lokale stavspresidenter og deres ektefeller. Vi minner om at søndag 13. januar 2013 vil president Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver i det første presidentskap, tale på kirkens skoleverksandakt. Vi begynner i kveld med at kor og forsamlingen synger «Velg det rette» salme 131 i norsk salmebok. Vi verdsetter hjelp fra Stephanie Sampson, som vil lede sangen, og Linda Marget, som er akkompagnør. Etter salmen vil bror Sam Rudd holde åpningsbønn.
Our Father in heaven, we're grateful for this Sabbath.
Vår Fader i himmelen, vi takknemlige denne sabbatsdagen for at vi har kunnet tilbe deg og gå i kirken og ta del i nattverden og fornye våre pakter med deg. Vi takknemlige for å kunne høre fra Bishop Kose, og vi ber om at din ånd vil være her, og at vi vil ha et åpent hjerte, og at vi vil være i stand til å lære de ting som du ønsker at vi skal lære. Vi takker for vårt medlemskap i din kirke, og takknemlige for alle de velsignelser som det gir oss. Vi ber nå for dem som har blitt rammet av naturkatastrofer, at de vil ha din ånd med seg, og at de snart vil kunne få alt i orden igjen hos seg. Vi er igjen takknemlige for din frelser og for alt han har gjort for oss, og for hans forsoning, og vi ber om at vi vil være i stand til å anvende den i vårt liv. Og vi er igjen takknemlige for å være her i kveld, og ber om at din ånd vil være her. Dette er vår bønn i Jesu Kristi navn. Amen. I kveld har vi med oss et blandet kor fra LDS Business College og religionsinstitutter i Saltsjødalen som vil synge Come Let Us Anew. De blir dirigert av Craig Allen og akkompagnert av søster Margits. Deretter får vi gleden av å høre fra Bishop Kose. Etter Bishop Koses tale vil koret synge «En gang var Jesus et lite barn, og jeg prøver å ligne Jesus». De vil bli dirigert av Hal W. Rommel og akkompagnert av søster Margits. Avslutningsbønn vil så bli holdt av søster Rachel Rasmussen. Jeg har nå gleden av å introdusere kveldens taler. Biskop Gerald Kose, 48 år, var medlem av de 71. Korum og rådgiver i presidentskapet for området Europa da han tok imot kallet til presiderende biskopsråd på generalkonferansen i april 2012. Han har tjenestegjort i kirken som Elsenes Korums president, rådgiver til en biskop, rådgiver til en stavspresident og område 70. Han har en mastergrad i bedriftsledelse fra ESSC, og hans karriere har vært innen næringsmiddelindustrien, hvor han har arbeidet for flere butikkjeder og distribusjonsselskaper. Han var daglig leder av Pomona, matvaredistribusjonsselskap i Frankrike, frem til 2008. Han arbeidet som logistikkdirektør for Carrefour-gruppen, et internasjonalt dagligvarehandelfirma. Han ble født i Bordeaux i Frankrike og er gift med Valerie Lucien Babin. De har 5 barn og 3 barnebarn. Vi vil nå få høre fra koret.
Come on.
Thank you. It was a magnificent choir. My dear brothers and sisters,
tack, det var ett fantastiskt kor, mina kära bröder och systrar. I kväll känner jag mig beäret för det anledningen att tala till er. Jag känner djup undring för de unga vuxna i kyrkan och gläder mig till att bringa tid samman med er i kväll. Fler än tusen av er är i detta vackra tabernakel. Enda fler som jag kan se är samlat i tusenvis av mötehus över hela världen. Men jag vet att er är uppmärksamma och önskar att lära. Till trots för avstånd mellan oss vet jag att en helig ånd kan vara till stede uansett var vi måtte vara. Enda mer än satellitsändningen är det den helige ånds tillstedeværelse som skapar ett unikt bond mellan oss. Jag ber om att han vill vara med oss, att han vill undervisa oss och leda oss och inspirera oss ikväll. Vi är ett strålande rum. Ett historiskt monument som ger hyllest till de pionerernas tro och flid som grundlade Salt Lake City. Jag var i detta tabernakel för första gången när jag var 16 år. Det var på min första resa till USA. Min far hade föreslått att jag blev med ham på en av hans förrättningsresor till Kalifornien. Som ung man uppvuxen i Sydfrankrike hoppade jag av glädje över denna invitation. Äntligen skulle jag få se Amerika. Min entusiasm blev ända större för det var reserute inkluderat en helg i Salt Lake City för att delta på generalkonferensen. Jag husker när vi kom till Utah i vår leide Ford Mustang. Jag är säker på att det lera bilder. Ja. Och det skönjer jag det andra bilder nå. I löpade av de många timmarna vi brukte på vägen. Körte vi genom vindkast med snö och öknar så långt ögat kunde se, storslagna orangefärgade älvdalar och majestätiska fjäll. Det var som det var det amerikanska väst för mig. Jag hade ögonen vid öppna i hopp om att se cowboyer eller indianer längs motorvägen. Nästa dag, på grund av en väns godhet, befann vi oss sittande i detta tabernakel på en av de första raderna där borta på höger sida för att delta på konferensens möter. Jag blev så imponerad. Genom mötena prövde jag att klamra mig till de få engelska orden jag var i stand till att förstå. Jag husker fortsatt president Ezra Taft Bensons tale. Egentligen inte orden hans, men det dype intrycket den gjorde på mitt hjärta som ung man. Jag kände att jag levde i en dröm, ett fantastiskt äventyr. Hur kunde jag den gången ha föreställt mig vad som ville ske ikväll? Kunde jag ha föreställt mig att hålla denna talen i detta samma tabernakel föran en slik församling? Aldrig i livet. Livet byr på många överraskelser, inte sant? Selv för 5 år sedan kunde jag aldrig ha föreställt mig det. Den gången bodde jag i Paris sammen med familjen min och vårt liv virket fullständigt staket ut. Våra 5 barn var alla födda på samma klinik i närheten av hemmet vårt. Vi kunde inte föreställa oss livet någon annledes än eller på något annat ställe än i detta fredliga nabolaget i Paris, omgitt av våra barn och snart efterlängtade barnebarn. Så en kväll ringte president Monsen hem till oss och vårt liv blev snudd upp ned. Sedan då har min familj och jag upptäckt glädjen med livet i Utah. Kyrkens historiska städer, fotturer i fjället, grillning i bakgården i solnedgången och njuta hamburgare av alla slag, de bästa och de värsta. Fotbollskamper med Cougars eller Utes. Och man vet aldrig, cowboyen dere ser langs motorvägen imorgon kan gott vara mig. Mitt uppdrag som medlem av det presiderande biskopsrådet är spännande och inspirerande. Imidlertid är den erfaringen svärt forskjellig från vad jag hade planlagt i min ungdom. Som barn önskade jag att bli arkeolog. Min bestemor hade tagit på sig och sørget för att jag fick en god utdannelse. Hon gav mig en bok om den unge faraon, nå känd som kong Tut. Och därmed utvecklade jag en lidenskap för gamla civilisationer. Jeg tilbrakte mange helger med å tegne gamle slag, og veggene i rommet mitt var dekket av disse tegningene. Jeg hadde en drøm om en dag å reise til Egypt for å delta i utgravningene av gamle egyptiske templer og faraoenes graver. 4 tiår senere er jeg fortsatt ikke arkeolog, og vil sannsynligvis aldri bli det heller. Jeg har aldri vært i Egypt, og min siste jobb før jeg ble generalautoritet var innen matvaredistribusjon. Ikke særlig forbundet med mine planer fra barndommen, hva? Ungdommen er som regel en perfekt tid til å legge personlige planer. Hver av oss har hatt våre barndomsdrømmer. Som unge voksne skulle dere ha fortsatt ha drømmer for fremtiden hver, og en av dere kanskje det er håp om en idrettsprestasjon, å skape et stort kunstverk, eller å få et vitnemål eller en stilling i arbeidslivet som dere ønsker å oppnå ved arbeid og utholdenhet. Kanskje dere har et kjært bilde i tanken av deres fremtidige ektemann eller hustru. Hans eller hennes fysiske utseende, hans eller hennes karaktertrekk, fargen på hans eller hennes øyne, og hår og de vakre barna som vil velsigne deres familie. Hvor mange av dere har ønsker som vil gå i oppfyllelse? Livet er fullt av usikkerhet. Overraskelser vil dukke opp langs veien. Hvem vet hva som vil skje i morgen? Hvor dere vil være om noen år, og hva dere vil gjøre? Livet er som en spenningsroman, hvor handlingen er svært vanskelig å gjette. Det vil være sentrale øyeblikk for dere, som kan endre livsløpet deres på et øyeblikk. Et slikt øyeblikk kan bestå av ikke mer enn en titt eller en samtale, en uforutsett hendelse. Valerie og jeg husker det eksakte øyeblikket da vi ble forelsket i hverandre. Det var under korøvelsen i vår menighet for unge voksne i Paris. Dette var fullstendig uventet. Vi hadde kjent hverandre siden barndommen, og vi hadde aldri hatt noen romantiske følelser for hverandre. Men den kvelden satt jeg ved piano, og hun sang i koret. Våre blikk møttes, og noe skjedde. Et sekund i all evighet. Det vil være nye muligheter som vil dukke opp i deres liv. For eksempel den siste erklæringen fra president Monsen om alderen for misjonærtjeneste. Etter denne bekjentgjørelsen fra profeten, er det trolig tusenvis av unge menn og unge kvinner i kirken på dette tidspunktet som er i ferd med å endre sine planer for å kunne reise på misjon. Noen ganger kommer kursendringer i vårt liv som en følge av uventede utfordringer eller skuffelser. Jeg har lært ved erfaring at vi bare delvis kontrollerer omstendighetene i vårt liv. Folk flest misliker imidlertid det ukjente. Usikkerheten i livet skaper i noen mangel på selvtillit, en frykt for fremtiden som tilkjennegir seg på forskjellige måter. Noen nøler med å inngå forpliktelse av frykt for å mislykkes, selv om gode muligheter byr seg. De kan for eksempel utsette ekteskap, utdannelse og stifte familie, eller å etablere seg i et stabilt yrke. Fordi de foretrekker å være sammen med venner, eller å ha det behagelig og trygt i sine foreldres hjem. En annen filosofi som vil begrense oss er illustrert ved denne leveregelen. Spis, drikk og vær glad, for i morgen dør vi. Dette utsagnet innebærer at siden vi ikke vet hva som vil skje i morgen, og at vi alle vil dø til slutt, bør vi nyte øyeblikket. Denne filosofien favoriserer umiddelbart tilfredsstillelse, uavhengig av fremtidig konsekvens. Mine kjære brødre og søstre, mitt budskap til dere i dag er at det finnes en annen vei enn frykt og tvil eller nytelsessyke. En vei som bringer fred, frimodighet og ro i livet. Dere kan ikke kontrollere alle omstendighetene i livet. Ting, både gode og utfordrende, vil skje med dere som dere aldri forventet. Jeg erklærer imidlertid at dere har kontroll over deres egen lykke. Dere skaper den. Jeg kan fortsatt huske disse kloke ord som ble uttalt av president Dieter Uchtdorf på forrige generalkonferanse. Jeg leser. Jo eldre vi blir, jo mer ser vi tilbake og innser at ytre omstendigheter egentlig ikke betyr noe eller bestemmer vår lykke. Vi bestemmer vår egen lykke. Nei, deres lykke er egentlig ikke et resultat av omstendighetene i deres liv. Den er mye mer et resultat av deres åndelige visjon og prinsipper som dere baserer deres liv på. Disse prinsippene vil bringe lykke uavhengig av uventede utfordringer og overraskelser dere uunngåelig vil oppleve i løpet av deres reise her på jorden. I kveld vil jeg gjerne gjennomgå med dere noen av de fire og disse grunnleggende prinsippene. Det første prinsippet er kjenn deres personlige verdi. I sommer tilbrakte min familie og jeg noen avslappende dager i Provence, et praktfullt område i Syd-Frankrike. En kveld like etter at solen var gått ned og mørket hadde innhyllet det omkringliggende landskapet, bestemte jeg meg for å gi meg selv et fredelig øyeblikk ved å legge meg på en solseng utenfor huset mitt. Alt var så mørkt at jeg hadde problemer med å se noe som helst rundt meg. Mine øyne begynte å undersøke himmelen. I begynnelsen var den ugjennomtrengelig svart. Plutselig dukket et lys opp på himmelen, som en gnist, så to, så tre. Etter hvert som mine øyne tilpasset seg mørket, beundret jeg et mylder av stjerner. Det jeg hadde trodd var en mørk sky, forvandlet seg til Melkeveien. Jeg tenkte, dette er litt som vårt personlige forhold til Gud. Hvor mange mennesker tror ikke at han er langt unna eller ikke eksisterende? Disse menneskene synes at livet er svært mørkt og svart. De tar seg ikke tid eller gjør en innsats for å undersøke himmelen, for å si om han er der, så nær oss. Tankene mine fortsatte å vandre. Jeg tenkte på universets uoverskuelighet som presenterte seg foran øynene mine, og på min egen fysiske ubetydelighet. Og så tenkte jeg, hva er jeg sammenlignet med slik storhet og prakt? Jeg kom til å tenke på et skriftsted. Det er et meget vakkert skriftsted, en av Davids salmer, hvis poesi alltid har inspirert meg. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske? At du kommer ham i hu, en menneskesønn, at du ser til ham. Umiddelbart følger denne betryggende setningen. Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronet du ham. Sitatslutt. Dette er skapelsens paradoks og mirakel. Universet er enormt og uendelig, men samtidig har hver av oss unik verdi, strålende og uendelig i vår skapers øyne. Min fysiske tilstedeværelse er ubetydelig, men min personlige verdi er av uvurderlig betydning for min himmelske Fader. President Uchtdorf erklærte, «Hvor dere enn er, uansett hva deres omstendigheter måtte være, er dere ikke glemt. Uansett hvor mørke deres dager måtte virke, uansett hvor ubetydelig dere føler dere, uansett hvor overskygget dere tror dere er, har ikke deres himmelske Fader glemt dere. Faktum er, han elsker dere med uendelig kjærlighet. Dere er kjent og husket av den største, mektigste og mest praktfulle personen i hele universet. Dere er elsket av kongen av det uendelige rom og den evigvarende tid. Sitatslutt. Å vite at Gud kjenner oss og elsker oss personlig, er som et lys som lyser opp vårt liv og gir det mening. Jeg husker en ung kvinne som kom for å snakke med meg etter en temakveld som jeg holdt i Roma i Italia. Stemmen hennes var full av følelser, og hun fortalte om sin søster som opplevde vanskeligheter og angst. Og så stilte hun meg dette spørsmålet. Hvordan kan jeg hjelpe henne å vite at hennes fader elsker henne? Er ikke det det essensielle spørsmålet? Hvordan kan vi vite at Gud elsker oss? Ofte er følelsen vi har av vår personlige verdi basert på den kjærlighet og interesse vi får av folk rundt oss. Denne kjærligheten mangler imidlertid noen ganger. Menneskets kjærlighet er ofte mangelfull, ufullstendig eller egoistisk. Guds kjærlighet er fullkommen, fullstendig og uselvisk. Uansett hvem jeg er, om jeg har venner eller ikke, om jeg er populær eller ikke, selv om jeg føler meg avvist eller forfulgt av andre, har jeg en absolutt visshet om at min himmelske Fader elsker meg. Han kjenner mine behov, han forstår mine bekymringer, han ønsker å velsigne meg. Og det største uttrykk for hans kjærlighet til meg er at han elsket verden, så han ga sin sønn den enbårne. Han fjernet ikke frelserens bittere kalk, og led sikkert selv mens han så sin sønn lide i Getsemane og på korset. Kristus sonet for alle menneskers synder, og en del av den store forsoning var bestemt for meg og er forbeholdt meg i dag. Denne uendelige gave gitt oss av Faderen og hans sønn bekrefter i min sjel den personlige verdi jeg har for dem. Mine brødre og søstre, forestill dere hva det ville bety for dere om dere kunne se dere selv slik Gud ser dere. Hva om dere så på dere selv med samme velvilje, kjærlighet og tillit som Gud gjør? Forestill dere virkningen det vil ha på livet deres og forstå deres evige muligheter slik Gud forstår dem. Hvis dere kunne se dere selv gjennom Esaias øyne, hvilken innflytelse ville det ha på deres liv? Jeg vitner om at han er der. Søk ham. Søk og studer. Be og still spørsmål. Jeg lover at Gud vil sende konkrete tegn på sin eksistens og sin kjærlighet til dere. Det kan være gjennom et svar på bønn, det kan være Den hellige ånds milde innflytelse som trøster eller beroliger dere. Det kan være en plutselig inspirasjon over en ny styrke som dere vet ikke kommer fra dere selv. Det kan være et familiemedlem, en venn eller en prestdømsleder som er på rett sted til rett tid for å velsigne dere. På en eller annen måte, hvis dere streker dere ut etter ham, vil han fortelle dere at han er der. Så et annet prinsipp for lykke. Bli den du er. Dette uttrykket, bli den du er, tilskrives Pindar, en av de mest berømte greske poeter. Det låter som et paradoks. Hvordan kan jeg bli den jeg allerede er? La meg illustrere dette prinsippet med en historie. Jeg så nylig en film som het Age of Reason. Denne filmen forteller historien om Marguerite, en velstående bankier som lever et hektisk liv, fylt med reiser og konferanser over hele verden. Selv om hun er gift, sier hun at hun ikke har tid til å få barn. Den dagen hun fyller 40, mottar hun et mystisk brev som lyder: «Kjære deg, kjære meg, i dag er jeg 7 år gammel, og jeg skriver dette brevet for å hjelpe deg å huske de løfter som jeg har gitt i forstandig alder, og også for at du skal huske hvem jeg ønsker å bli.» Marguerite forstår plutselig at brevets forfatter er ingen ringere enn henne selv da hun var 7 år gammel. Deretter følger flere sider hvor den lille jenta beskriver sitt livsmål i detalj. Marguerite innser at personen hun har blitt ikke er i nærheten av den hun ville ha blitt da hun var en ung jente. Når hun bestemmer seg for å gjenvinne den personen hun så for seg som barn, blir hennes nøye planlagte og organiserte liv snudd fullstendig på hodet. Hun forsoner seg med sin familie og bestemmer seg for å vie resten av sitt liv til å hjelpe mennesker i nød. Mine kjære venner, hvis dere skulle motta et brev fra deres fortid, hva ville det stå der? Hva ville inngå i et brev dere kunne ha skrevet til dere selv på dåpsdagen, da dere var 8 år gamle? Jeg skal gå enda lenger tilbake. Hvis det var mulig for dere å motta et brev fra det førjordiske liv, hva ville det stå? Hvilken innvirkning ville et slikt brev ha fra en glemt, men svært virkelig verden på dere, hvis dere skulle få det i dag? Dette brevet kan lyde omtrent slik: Kjære meg, jeg skriver til deg slik at du skal huske hvem jeg ønsker å bli. Jeg ropte av glede over muligheten til å komme til jorden. Jeg vet at livet på jorden er en viktig gjennomreise for å gjøre meg i stand til å vokse til min fulle potensial, og jeg lever evig sammen med min himmelske Fader. Jeg håper du vil huske at mitt største mål er å være en disippel av vår Herre og frelser Jesus Kristus. Jeg støtter ham gjerne, og når jeg er på jorden, ønsker jeg å hjelpe ham i hans filosofi. Husk også at jeg ønsker å være en del av en familie som vil være sammen i all evighet. Denne siste tanken minner meg om en veldig vakker sang som finnes i kirkens franske salmebok, en som ikke finnes i andre lands salmebøker. Den heter Souviens-toi, som betyr husk, og er satt til musikk fra New World Symphony av Antoine Dvorak. Det er en mor eller far sang til en nyfødt barn. La meg lese tredje vers for dere. Husk, mine barn, ved tidenes morgen var vi venner som lekte i vinden. Så en dag i glede valgte vi å akseptere livets store plan fra Herren. Den kvelden, mitt barn, lovet vi ved kjærlighet, ved tro, å bli gjenforenet. Husk, mitt barn, et av livets største øyeblikk og eventyr er å finne ut hvem vi egentlig er, hvor vi kom fra, og deretter leve konsekvent i harmoni med vår identitet og formål med vår eksistens. Brigham Young sa, den største lærdom dere kan oppnå er å kjenne dere selv. Dere må komme hit for å lære det. Ingen kan virkelig kjenne seg selv uten å forstå mer eller mindre av det som er av Gud. Heller ikke kan noen lære å forstå det som hører Gud til, uten å kjenne seg selv. Han må kjenne seg selv, ellers kan han aldri kjenne Gud. Sitat slutt. Nylig viste mine døtre meg at en utmerket allegori om dette prinsippet finnes i filmen Løvenes konge. Denne generasjonen vokste opp til lydene og bildene av denne filmen. Dere husker sikkert scenen der Simba får besøk av sin far, Mufasa, den avdøde kongen. Etter at hans far døde, flyktet Simba langt fra riket fordi han følte seg skyldig i farens død. Han ønsket å unnslippe sitt ansvar som arving til tronen. Hans far viste seg for ham og advarer ham. Du har glemt hvem du er, og derfor har du glemt meg. Se inn i deg selv, Simba. Du er mer enn hva du har blitt. Du må ta din plass i livets sirkel. Så blir denne oppfordringen gjentatt flere ganger. Dere kan sikkert gjenta den sammen med meg. Husk hvem du er. Simba blir helt rystet av denne opplevelsen og bestemmer seg for å akseptere sin fremtid. Han betror seg til sin venn, sjamanapen. Forandring er bra, men det er ikke så lett. Jeg vet hva jeg må gjøre. Men å dra tilbake betyr at jeg må møte min fortid. Jeg har rømt fra deg så lenge. Hvor skal du, spør apen ham. Jeg skal hjem, roper Simba. Vi kan alle, eller ta tilbake, vår plass i livets sirkel. Bli den dere virkelig er. Deres lykke og evne til å finne balanse i livet vil komme når dere finner, gjenkjenner og aksepterer deres sanne identitet som et barn av vår himmelske Fader, og deretter lever i samsvar med denne kunnskap. Jeg gir deg nå et tredje prinsipp for lykke. Stol på Guds løfter. Jeg elsker disse motiverende ord av president Thomas S. Monsen. Fremtiden er like lys som deres tro. Vår suksess og lykke i livet avhenger i stor grad av den tro på og tillit vi har til at Herren vil lede og veilede oss til å oppfylle vår bestemmelse. Jeg har lagt merke til at menn og kvinner som utretter en bemerkelsesverdig prestasjon i livet, ofte har stor tillit til deres fremtid, helt fra tidligere år av sin ungdom. Et eksempel på dette er Winston Churchill, den berømte britiske statsmannen. Som ung mann hadde han et urokkelig tro på sin fremtid, mens han tjenestegjorde i kavaleriregiment i Tania i India i et alder av 23 år, skrev han til sin mor: «Jeg har tro på min stjerne at jeg skal utrette noe i verden.» For en profetisk tanke. Han så i virkeligheten for seg at han skulle bli en sentral person i landets historie. Og han ble den mannen som ledet Storbritannia til seier under 2. verdenskrig. Jeg tror at hver og en av dere unge medlemmer av Jesu Kristi kirkas siste dagers hellige har langt mer enn en stjerne på himmelen til å veilede dere. Gud våker over dere og har gitt dere løfter. Et skriftsted fra Malakias bok står sentralt i evangeliets gjengivelse. Og det ble sitert av engelen Moroni under hvert da hans besøkte den unge Josef Smith. Engelen siterte fra profeten Elia, og han skal plante i barnas hjerte de løfter som ble gitt til fedrene, og barnas hjerte skal vende tilbake til deres fedre. Mine unge brødre og søstre, takket være gjenopprettelsen er dere barna i løftet. Dere vil motta som en arv de løfter som ble gitt til deres fedre. Disse løftene fra Herren gjør dere til en del av en kongelig generasjon. Mange av dere som jeg taler til nå har edle pionerer blant deres forfedre. Store sjeler som bidro til å etablere den gjenopprettede kirke ved sin tapperhet og oppofrelse. Generasjoner av tappere hellige har gått før dere. Andre som lytter til meg i dag er pionerene i sine egne familier og i sine egne land. Dere er første ledd i det som skal bli en evig kjede. Uansett hva deres ord eller arv er, som medlemmer av kirken er dere knyttet til en åndelig familie. Deres åndelige slektsforskning gjør hver av dere til en etterkommer av fedrene, som forutsagt av profetene og arvingene til Guds løfter til dem. Les deres patriarkalske velsignelse om igjen. I denne velsignelsen bekrefter Herren at dere er knyttet til en av Israels 12 stammer, og på grunn av dette ved deres trofasthet blir dere arvinger til de enorme velsignelser som er lovet Abraham, Isak og Jakob. Gud lovet Abraham at så mange som tar imot dette evangelium skal kalles etter hans navn og skal regnes til ham. Når dere leser deres patriarkalske velsignelse, legg spesielt merke til løftene Herren har gitt dere personlig. Reflekter over hvert enkelt av dem. Hva betyr de for dere? Disse løftene er konkrete, og hvis vi gjør vår del, vil Gud gjøre sin. Jeg liker virkelig disse ordene som Alma uttalte den dagen han overleverte de hellige opptegnelser til sin sønn Helaman. Husk, min sønn Helaman, hvis du holder Guds bud og behandler disse hellige ting slik Herren befaler deg, se, da kan ingen makt på jorden eller i helvete ta dem fra dere. For Gud er mektig til å oppfylle alle sine ord. For han vil holde alle sine løfter som han har gitt deg, for han har holdt alle sine løfter han har gitt til våre fedre. Sitat slutt. Oppfyllelsen av Guds løfter er alltid knyttet til lydighet mot de lover de er forbundet med. Herren sa, «Jeg, Herren, er forpliktet når dere gjør som jeg sier. Når dere ikke gjør som jeg sier, har dere intet løfte.» På den annen side garanterer jeg ikke at disse løftene, at alt vil skje i deres liv, vil være i samsvar med deres forventninger og ønsker. Snarere garanterer Guds løfter at det som skjer med dere vil være i samsvar med hans vilje. Noen ganger vil det dukke opp uventede prøvelser som vi må overvinne. Noen ganger lar lovede velsignelser vente på seg. Men tiden vil komme da vi vet at disse prøvelsene og disse forpliktelsene var til vårt beste og vår evige fremgang. Hva mer kan vi ønske oss? Det største vi kan ønske oss i livet er å innrette vår vilje etter Herrens vilje og akseptere hans agenda for vårt liv. Han kjenner alt fra begynnelsen av, har et perspektiv som vi ikke har, og elsker oss med uendelig kjærlighet. La meg illustrere dette prinsippet med en personlig erfaring. Da jeg var ung, bestemte jeg meg for å forberede meg til opptaksprøven til de beste handelshøyskolene i Frankrike. Denne forberedelsen, som varte i et år, var svært krevende og fordret personlig innsats hver dag. I begynnelsen av året besluttet jeg at uansett hvor tung oppgaven var, ville jeg aldri la mine studier hindre meg i å delta på mine søndagsmøter eller ikke. Eller i en instituttklasse hver uke. Jeg sa til og med ja til å tjene som sekretær i min menighet for unge voksne, noe som innebar flere timers arbeid hver uke. Jeg var overbevist om at Herren ville se min trofasthet og hjelpe meg å nå mine mål. Ved utgangen av året, da eksamen nærmet seg, følte jeg at jeg hadde gjort mitt beste. Jeg ble enda mer inderlig i mine bønner og mine faster. Da jeg kom til eksamen ved den mest anerkjente skolen, hadde jeg full tillit til at Herren ville innvilge mine ønsker. Dessverre skjedde ting på en måte som var helt annerledes enn jeg hadde håpet. Den muntlige eksamen i mitt sterkeste fag var en uventet katastrofe. Jeg fikk en karakter som hindret meg i å komme inn på denne svært ettertraktede skolen. Jeg var helt ute av meg. Hvordan kunne Herren ha forlatt meg når jeg hadde holdt ut i min trofasthet? Da jeg stilte til muntlig eksamen ved den andre skolen på listen min, var jeg fylt med tvil og usikkerhet. På denne skolen var den viktigste eksamen et 45 minutters intervju med en opptaksnemnd ledet av skolens direktør. Begynnelsen av intervjuet gikk normalt, helt til jeg ble stilt et tilsynelatende ubetydelig spørsmål. Vi vet at du har studert mye for å forberede deg til denne eksamen, men vi vil gjerne vite hva dine aktiviteter utenfor dine studier er. Hjertet mitt hoppet over et slag. I ett år hadde jeg bare gjort to ting, studert og gått i kirken. Så jeg visste at dette var sannhetens øyeblikk. Jeg fryktet imidlertid at opptaksnemnda ville tolke mitt medlemskap i kirken negativt. Men på ett sekund fattet jeg beslutningen om å forbli trofast mot mine prinsipper, jeg sa. Jeg er medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Så i 15 minutter eller så beskrev jeg mine aktiviteter i kirken, sabbatsmøte, instituttklasser, mine ansvarsoppgaver som menighetssekretær. Da jeg var ferdig, sa skolens direktør, «Jeg er glad du sa det. Da jeg var ung, studerte jeg i USA. En av mine beste venner var mormon. Han var en bemerkelsesverdig ung mann, som hadde flotte menneskelige egenskaper. Jeg anser mormoner for å være svært gode mennesker, sa han. For en lettelse den dagen fikk jeg en av de beste karakterer som var mulig, og den lot meg komme inn på denne skolen med hedersplass. Jeg takket Herren for hans godhet. Den gangen kunne jeg ikke få meg til å akseptere mitt nederlag ved den mest anerkjente skolen. I lang tid satt jeg med en følelse av nederlag, og til og med urettferdighet. Det tok meg flere år å forstå den mirakuløse velsignelsen som min manglende evne til å komme inn på skolen jeg hadde drømt om, hadde vært. På den andre skolen møtte jeg viktige personer. Fordelene ved min tilknytning til dem ble tydelig gjennom hele min karriere, og den dag i dag er de viktigste i min og min families liv. Jeg vet nå at selv i denne unge alder ledet Herren mine skritt med forkunnskap om den misjon han ville be meg å utføre senere i livet. Mine brødre og søstre, når dere har gjort alt i deres makt, hvis ting ikke blir helt slik dere hadde håpet eller forventet, vær rede til å akseptere deres himmelske faders vilje. Vi vet at han ikke vil påføre oss noe som vi ikke til syvende og sist vil være til vårt beste. Lytt etter den beroligende røst som hvisker i våre ører. Alt kjød er i mine hender. Vær rolig og kjenn at jeg er Gud. Jeg så nylig en dypt rørende film som fulgte historien til Willis og Martins håndkjære kompanier. I mai 1856 forlot de to påfølgende gruppene, bestående av mer enn 1000 hellige, England, for å immigrere til Utah. Da de 6 måneder senere kom til Saltsjødalen på slutten av sin farefulle reise, var mer enn 200 av dem borte. De fleste hadde omkommet av sykdom, sult eller utmattelse langs veien til stedet de kalte Sion. En av pionerene som vises i filmen gjorde dypt inntrykk på meg. Han overstrømmet kompati med sitt gode humør og sin entusiasme. Han var imidlertid ikke særlig typisk for de fleste pionerer. Han var liten av vekst og alvorlig funksjonshemmet. Og han var et mirakel i seg selv. Jeg fant ut at denne tapre pioneren var Robert Pierce fra Cheltenham i England. En av hans reisefeller beskrev ham som, citat, «en av de verste krøplinger jeg noensinne har sett ute på reise. Han var lam fra livet og ned, og kroppen hans var deformert. Men han var sterk i troen. Han var i stand til å bevege seg med overraskende hurtighet ved hjelp av krykker.» En dag tok Robert Pierce feil vei og mistet kompaniet av syne. Flere menn satte av sted for å finne ham, og til slutt fant de ham i en svært ubehagelig situasjon. Jeg siterer deres ord. «Til vår forferdelse så vi to store grå ulver som lusket rundt et tre, og et halvt dusin ørner som svevde over treet og ventet på at han skulle slutte med sine skrik og sin gestikulering med krykkene sine, slik at de kunne slå ned på ham og sluke ham i hans ubekvemme stilling under treets røtter. Vi kom i tide til å redde ham fra hans ventede skjebne, fikk ham opp og satte ham på vognen vi hadde med, i stilling til å kjøre tilbake til leiren.» Og så et innblikk i Roberts guddommelige karakter. Den stakkars mannen tryglet oss om å la ham gå, ettersom han sa han hadde lovet, da vi tok fatt på reisen, at han ville gå hver eneste fot av veien til Salt Lake City. Så den triste delen av historien. Vi reddet ham imidlertid bare for å reise noen dager til, da hans problemer i denne verden var over ved slutten av den 6. dagsmarsj, og han ble gravlagt ved bredden av elven Elkhorn. Søster Jolene Alfin, som samlet historien om Robert Pierce, sa om ham, «Det er virkelig bemerkelsesverdig at Robert Pierce allerede hadde reist 1000 kilometer på krykkene sine, før han bukket under for reisens strabaser. Hans hjertes ønske var å være samlet med de hellige i Sion, ikke være til byrde for noen av sine medreisende. Robert ønsket ikke almisser eller spesialbehandling.» Brødre og søstre, jeg stilte meg selv følgende spørsmål. Hvorfor skulle Gud, som på mirakuløst vis hadde reddet denne mannen med stor tro fra ulven og ørnen, la ham dø i veikanten bare noen få dager senere? Hans bortgang foregikk svært fredelig. I filmen sier han like før slutten: «Misjonærene fortalte meg at jeg er viktig, og en dag vil jeg være strålende. Jeg har alltid ønsket en sterk kropp. Nå vil jeg få den. Tenk på meg når dere kommer til Sion.» Med hensyn til Robert Pierce tenker jeg på ord fra Paulus til hebreerne. «I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovet. Men de hadde sett det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. De som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland.» Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. På slutten. Slik er det med oss alle. Herrens løfter forsikrer oss om at vårt endelige mål reiser utenfor hver enkelt av oss vil variere i henhold til Guds forutviden. Omstendighetene kan forandre seg. Uventede hendelser finner sted, utfordringer oppstår, men Guds løfter til oss er sikret ved vår trofasthet. Søster Ann Pingree forklarte på vidunderlig vis hva det vil si å ha tro på Herrens løfter. Hun begynte med å sitere Elste McConkie som følger: «Tro i sin fulle og rene form krever en urokkelig visshet og absolutt tillit til at Gud vil høre våre bønner og besvare dem i sin egen beleilige tid. Ved å tro dette kan vi også stå fast i troen i dag og i morgen.» Så fortsatte hun. «Det spiller ingen rolle hvor vi bor eller hvordan vår personlige situasjon er. Hver dag kan vår rettferdige livsførsel vise en tro på Jesus Kristus som går utover jordelivets sorger, skuffelser og uoppfylte løfter. Det er stort å eie en tro som gjør oss i stand til å se fremover til den dag når alt som var lovet Guds barn skal dem gives. Mine brødre og søstre, livssituasjonen min i dag er åpenbart svært forskjellig fra den jeg hadde planlagt da jeg var på deres alder. Men jeg tror aldri jeg har vært så lykkelig. Hvis noen hadde gitt meg da jeg var 20 år gammel en beretning om mitt liv frem til i dag, tror jeg at jeg ville ha signert på den stiplede linjen uten å nøle. Jeg ønsker å tale på vegne av Valerie og meg. Jo mer jeg tenker på vårt livsløp, jo mer tror jeg at det som har gjort forskjellen er at vi i vår ungdom delte en felles visjon om evig liv. Vi ønsket å stifte en evig familie. Vi visste hvorfor vi var på jorden og hva vår evige mål var. Vi visste at Gud elsket oss og at vi hadde stor verdi i hans øyne. Vi hadde stor tillit til at han ville besvare våre bønner på sin måte og når han fant det best. Jeg vet ikke om vi var rede til å akseptere hans vilje i alle ting, fordi det var noe vi måtte lære, og det fortsetter vi å lære. Men vi ønsket å gjøre vårt beste for å følge ham og vie oss til ham. Jeg vitner sammen med president Monson om at fremtiden er like lys som deres tro. Deres lykke avhenger mye mer av prinsippene som dere velger å følge enn de ytre omstendigheter i deres liv. Vær trofaste mot disse prinsippene. Gud kjenner dere og elsker dere. Hvis dere lever i harmoni med hans evige plan, og hvis dere har tro på hans løfter, da vil deres fremtid skinne. Har dere drømmer om bål? Det er bra. Arbeid av hele deres hjerte med å oppnå dem. La så Herren gjøre resten. Han vil lede dere der dere ikke kan lede dere selv. Han vil gjøre dere til det dere ikke selv kan bli. Til enhver tid godta hans vilje. Vær rede til å dra hvor han ber dere om å dra, og gjøre det han ber dere om å gjøre. Bli de menn og kvinner han oppfostrer dere til å bli. Jeg ber om at dere vil føle vår himmelske Fader kjærlighet i deres liv. At dere vil kunne stole på dere selv, slik han stoler på dere. Jeg ber om at dere alltid må være trofaste til alle tider og på alle steder. Jeg vil uttrykke min kjærlighet til dere og min beundring og dype respekt for det eksempel og den styrke dere er for hele verden. Jeg vitner om at dette livet er et fantastisk øyeblikk av evigheten. Vi er her med et strålende mål, nemlig å forberede oss til å møte Gud. Hans sønn Jesus Kristus lever, og hans forsoning er en uendelig kjærlighetsgave som åpner døren til evig lykke. Jesu Kristi kirke finnes igjen på jorden i fullkommen form, med en Guds profet ved roret. Det er en enorm glede og et privilegium å tilhøre denne kirken i Jesu Kristi navn. Amen.
Our beloved Heavenly Father, we are so grateful.
Vår kjære himmelske Fader, vi er så takknemlige for ånden vi har følt i kveld, og vi er så takknemlige for biskop Cossés ord og for den kjærlighet vi føler fra ham. Fader, vi er så takknemlige for dette evangeliet og at vi har kunnskap om hvem vi er. Vi ber deg velsigne oss så vi kan ha mot til å finne ut mer om hvem vi er. Og vær så snill og hjelp oss å ha tillit til deg. Og hjelp at vi aldri må glemme hvem vi kommer fra og vår guddommelige verdi. Vi ber deg velsigne oss så vi kan komme hjem i trygghet i dag. I Jesu Kristi navn. Amen.